Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Părinții au adesea dificultăți în a face diferența dintre comportamentul normal și adevăratele probleme de comportament. În realitate, diferența dintre comportamentul normal și anormal nu este întotdeauna clară. De obicei, este o chestiune de grad sau de așteptare. O linie fină împarte adesea normalul de comportamentul anormal, în parte deoarece ceea ce este normal depinde de nivelul de dezvoltare al copilului, care poate varia foarte mult între copiii de aceeași vârstă. Dezvoltarea poate fi de asemenea inegală, dezvoltarea socială a copilului rămânând în urma creșterii sale intelectuale sau invers. În plus, comportamentul normal este determinat în parte de contextul în care se produce, adică de situația și timpul particular, precum și de valorile și așteptările familiale particulare ale copilului și ale contextului cultural și social. Sfidarea și isteriile însă sunt frecvente în copilărie. Părinții pot spune adesea despre șuvoiul de cuvinte cu care s-au confruntat timp de 30 de minute, deoarece copilul lor dorea o cană albastră, nu una galbenă. Sau țipetele și plângerile pe care au trebuit să le îndure atunci când părintele a fost suficient de curajos încât să sugereze că desenul tehnic trebuie rezervat hârtiei, nu pereților. Și atunci apare o întrebare. Cum știm când aceste comportamente reprezintă o problemă mai gravă? Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, Cătălin Bărbulescu sunt. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru aproximativ 40 și ceva de minute la o nouă dezbatere din seria Familii Biblice și influența lor. Vă reamintesc că aceasta este o emisiune în care încercăm să ne uităm în Sfânta Scriptură, să observăm familii, să observăm felul în care acestea au comunicat, să descoperim tipare de gândire și de comportament și cum au afectat acestea relațiile pe termen lung între membrii aceleiași familii sau cum au afectat acestea dezvoltarea copiilor familiei. Pornind de la aceste experiențe ale trecutului, încercăm să tragem lecții pentru prezent. Și pentru că este o abordare complexă, de fiecare dată ne străduim să avem în platou un reprezentant al teologiei, Biblia fiind o carte a teologilor în mod special, și un reprezentant al psihologiei, pentru că acest aspect, creșterea și educarea copiilor și influența, ține de această aria științei. Ca de fiecare dată, mă bucur că și în această ocazie am doi invitații din cele două sfere. Vreau să mulțumesc și să spun un bun venit domnului pastor Felix Mușat. Este pentru prima dată la o astfel de emisiune, din câte mi-aduc eu aminte.
Mulțumesc pentru invitație, Cătălin. Bine v-am găsit.
Bun. Și de asemenea, aș vrea să mulțumesc și să apreciez faptul că a revenit la noi în emisiune domnului Daniel Duță. Dumnealui este doctor în psihologie, profesor, psihoterapeut și mai... nu mai știu ce.
Și om.
Și om. Bine ați venit, domnule Duță.
Cu drag, suntem prezenți la discuție.
Vă aduc aminte că este o emisiune înregistrată, dar puteți să trimiteți comentariile dumneavoastră, sugestiile sau întrebările pe adresa de e-mail contact@speranța.tv.ro. Acestea fiind spuse, aș vrea să vă dezvălui subiectul, dacă nu l-ați intuit din introducere, aș vrea să vă dezvălui subiectul acestei dezbateri. Titlul emisiunii este Absalom, copilul răzvrătit. Și am ajuns la această dezbatere pentru că există în Biblie o relatare foarte, foarte dureroasă din punctul acesta de vedere, pe care nu te aștepți să o găsești, dar este acolo. Relatarea pe care o găsiți scrisă în Biblie se află în cartea a doua lui Samuel, la capitolul 15. Versetul 6 spune așa: Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Ce făcea Absalom? Spun versetele de mai sus. Că Absalom obișnuia, își făcuse un stil de a interacționa cu oamenii foarte interesant. Obișnuia să se așeze la poarta cetății împărătești Și toți oamenii care se duceau cu treburi la curtea lui David erau salutați, erau sărutați de Absalom, erau întrebați cu privire la pricinile lor și oricui Absalom dădea dreptate. Și acest fel, spune versetul 6, era unul care îl caracteriza pe Absalom în relație cu toți cei care se duceau la împăratul David. Finalul versetului 6 spune și Absalom câștiga inima oamenilor din Israel. Sigur că da, când te duci și te ia cineva în brațe, nu fiul împăratului, te pupă, vorbește cu tine și îți mai și spune, așa este, tu ai dreptate, normal să îl îndrăgești, să fii de partea lui. Iar versetul 13, cineva a venit și a dat de știre lui David și a zis, inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom. Mi se pare că este sugestiv acest verset 13, care arată că strategia lui Absalom a funcționat și că a reușit să câștige de partea lui Israel. Noi nu mai vorbim aici despre o neascultare pasager, așa, spune copilul la un moment dat, nu vreau. Ci vorbim despre un plan, despre o strategie pe care Absalom a alcătuit-o, care îi susține răzvrătirea. Dacă citiți tot capitolul 15, așa, veți vedea că totul se termină într-un război civil, David, regele de drept, și Absalom, pretendentul la domnie, Absalom care nu este decât copilul lui David. Asta este dureros pentru cei care nu știu. Deci Absalom este copilul lui David. Nu vorbim despre cineva din afara familiei lui David. Iată deci că avem o familie în care copilul, în mod intenționat, în mod premeditat, se răzvrătește împotriva tatălui. Nu că nu-l ascultă, nu că uneori își permite să îl înfrunte, ci face un plan să-și detroneze tatăl. Și asta mă duce cu gândul la o discuție un pic mai amplă. Și prima întrebare eu voi adresa domnului pastor. Domnule pastor, Biblia, din perspectiva biblică, ce are de spus Biblia despre răzvrătire? Cum vorbește Biblia despre ideea aceasta de răzvrătire? Despre ideea aceasta de a face planuri prin care să dai la o parte pe cineva, poate în familie, nu? Să iei, să uzurpi autoritatea părinților sau să iei ce au părinții, să iei bunurile părinților și așa mai departe. Deci despre răzvrătire. Ce ne prezintă Biblia?
În general, Scriptura este foarte clară și fermă și pe Dumnezeu cel puțin îl vedem tranșant în momentele de răzvrătire. Însă nu aș vrea să vedem răzvrătirea doar ca pe un episod. Dom'le, acum se întâmplă, a fost o ieșire nervoasă și pur și simplu în astfel de momente Dumnezeu vine, taxează, ia viața, pedepsește grav de tot pe cineva.
Da, nu vă supărați că vă întrerup. Aș vrea să discutăm puțin despre ce face Dumnezeu în relație cu răzvrătirea puțin mai încolo. Aș vrea să mergem pe ideea asta. Dom'le, de ce... Ce spune Biblia despre răzvrătire? Cum a apărut răzvrătirea? Spune Biblia ceva despre chestia asta? E gravă, nu e gravă? Până la urmă, dacă mergem pe evoluționism, în evoluționism răzvrătirea este foarte ușor de justificat. Supraviețuiește cel mai puternic.
Dacă întrebăm de unde apare răzvrătirea, okay, a apărut în ceruri. Tot o să o legăm de Dumnezeu, chiar dacă nu acum, okay, imediat. E clar că răzvrătirea este o formă de a contesta autoritatea într-o formă violentă, prin care cauți cumva să răstorni o ordine deja prestabilită. Mm-hmm. Este o încercare a noastră, a oamenilor în general, de a lupta cu autoritatea, cu orice formă de autoritate din viața noastră și încerci să pui în loc propriile valori sau propria persoană. Nu găsim niciun pasaj biblic care să spună răzvrătiți-vă și veți fi binecuvântați sau faceți asta că veți fi bine, veți fi fericiți. Uh-huh. De câte ori căutăm subiectul răzvrătire în Scriptură, găsim doar sfaturi de a nu face lucrul acesta. Sau, dacă vom merge pe lucrul acesta, anumite proverbe sau alte pasaje, sfaturi pentru copii educative, toate vorbesc de faptul că cine merge pe o astfel de cale va ajunge rău.
Aha, deci din perspectiva biblică, răzvrătirea este un comportament de nedorit și de evitat.
Da. Este asociat cu lumea păcatului, în general, și nu are nicio formă de binefacere sau vreun câștig dintr-o astfel de proces.
Ne-ați spus că răzvrătirea a apărut în ceruri.
Da.
Puteți să detaliați puțin, adică la ce v-ați referit când a spus că răzvrătirea a apărut în ceruri?
Într-un univers perfect, cu autoritate supremă singură, Dumnezeu, da, toți ceilalți ca ființe create, supunându-se într-un mod frumos, armonios și din dragoste, apare pentru prima dată un gând al contestării autorității lui Dumnezeu în inima lui Lucifer, ceea ce cunoaștem cu toții. Găsim aceasta ca fiind primul conflict care a avut loc vreodată în universul nostru și în istoria universului, când Lucifer pune la îndoială autoritatea lui Dumnezeu. Și are loc prima revoltă, dacă vreți. Ce se întâmplă la Absalom aici este doar o reeditare la o scară mai mică a ceea ce a fost atunci.
Uh-huh. Uh-huh. Și de ce s-a răzvrătit Lucifer împotriva lui Dumnezeu?
E complicat să descoperim doar în câteva secunde răspunsul la astfel de întrebare. Premisele au fost foarte complexe.
Vă dau 2 minute.
Lucifer naște în inima lui o invidie. De ce nu ar beneficia și el de prerogativele cuiva care primește adorație din partea supușilor? Își dorește oarecum poziția de autoritate pe care o avea doar Dumnezeu, Creatorul. Pentru cei care sunt familiarizați cu scrieri care comentează pasajele biblice, cunosc că a fost un moment în care el s-a luptat cu gândul lui fără încă să facă direct un act de rebeliune. A stat, l-a tăinuit inima lui, după un timp a început să vorbească cu unul și cu altul din îngerii din ceruri, iar la momentul în care revolta este pe față, nu mai este doar așa câteva apropouri, ci este un dialog deschis cu Dumnezeu. Efectiv este acuzat Dumnezeu că nu este iubitor, că nu este înțelegător, că are o lege rea pentru oameni și de ce nu este egoist. Până la urmă ar trebui să împartă poziția lui și cu altcineva. Propune, dacă vreți, Lucifer o altă ordine, un alt lider și un alt cod de etică pe care el îl propunea după propria lui filozofie.
Foarte interesant ce ați spus. Aș vrea să leg cele două lucruri. Nicăieri în Biblie răzvrătirea nu este recomandată. Nu se vorbește despre răzvrătire într-o manieră apreciativă. Deși, repet, în lumea evoluționistă, răzvrătirea este o formă de adaptare. Nu te dau pe tine la o parte pentru că ești mai slab și vin eu care sunt mai tare. Nu? Uh-huh. Bun, deci Biblia, din punctul ăsta de vedere, este total opusă față de ceea ce întâlnim în legea evoluției. Și un alt lucru foarte interesant pe care l-ați spus, așa, este cel legat de invidie. E posibil ca răzvrătirea, e posibil ca răzvrătirea să fie blamată în Biblie pentru că ea sau rădăcinile ei pleacă din invidie? Nu neapărat din comportamentul pe care îl adopți, comportament care poate să fie mai violent sau mai puțin violent, ci motivația, ceea ce te determină de fapt să te răzvrătești, să fie incriminată?
Cu siguranță că pornește de la un cumul mai mare de emoții. Invidia este doar una din ele pe care le trăiește cel care ajunge să se revolte, cel care merge spre o rebeliune. Acolo putem vorbi de a pofti ceea ce are celălalt, uh-huh, este o altă formă a invidiei, de aceea în Decalog, în Porunca 10, avem o lege care ne cere să nu poftim, uh-huh, să nu ne dorim altceva decât ceea ce avem. De asemenea, putem vorbi după un timp că ajungem la o formă de a urâ. Resentimentele sunt mult mai puternice, nu mai e vorba doar de o invidie, ai vrea chiar să iei viața celuilalt, că asta s-a întâmplat și la Absalom, ai vrea să faci orice să le elimini, doar ca tu să fii și să biruiești acolo.
Ok, mulțumesc frumos. Domnule Duță, am o întrebare. În introducere, ceea ce am prezentat, spunea că e foarte dificil de a face diferența dintre ceea ce înseamnă o poziție sau o sfidare a autorității, normale, până la un punct în dreptul fiecărui copil, și răzvrătire. Ca atare, întrebarea pe care v-aș pune este de unde, cum și-ar putea da seama un părinte că are de-a face cu un copil răzvrătit? Nu are de-a face cu un opoziționism al copilului. Și nu-și vorbim acum, aș vrea să facem diferență între criza copilului sau crizele pe care copilul le face în stabilirea propriei lui identități și pe drumul acesta uneori este normal să spui nu, este normal să replici sau să-ți prezinți punctul de vedere. Deci aceasta este un element. Răzvrătire este al doilea element și al treilea element sunt behavior disorders. Deranjamentele comportamentale, cele care sunt patologii deja, da? Da. Pe care le putem încadra la patologii. Deci avem cele trei lucruri. Le dăm pe acestea la o parte, dăm patologiile, nu vorbim de patologii, și avem crizele de opoziționism și atitudinea prin care copilul încearcă să-și stabilească propria lui identitate, absolut normală, și răzvrătirea. E, aici aș vrea să-i ajutați pe părinți să vadă cam pe unde ar fi diferența. Când ar putea spune copilul meu este răzvrătit? Că dacă cineva se uită la noi sau ne ascultă și tocmai copilul lui i-a spus nu la o cerință pe care a avut-o părintele, acesta ar putea zice, a, uite, ești răzvrătit. Este sau nu este un copil răzvrătit? Când este? Când devine un copil răzvrătit?
Într-adevăr, problemele s-au diluat sau s-au metamorfozat datorită situațiilor care au apărut după căderea în păcat. Așa cum spunea colegul meu, răzvrătirea este un aspect negativ care conduce la un comportament deviant. Însă acum nu ne convine nouă în sistemul acesta să avem un copil care le ia pe toate și nu are și el identitatea lui, personalitatea lui. Și la urma urmei îl duc la psiholog să-l învăț să aibă identitatea lui, personalitatea lui. Corect. Și să nu aibă această cădere de a primi totul. Însă, așa cum ziceți dumneavoastră, este foarte, foarte discretă sau foarte greu de delimitat diferența între opoziție, fac o mică paranteză, suntem învățați să trăim în opoziție, pe tot pământul există în politică un partid care e la putere și un partid în opoziție, sau există un CTC, un control tehnic de calitate al literaturii, al cercetărilor, care nu este rău că vine și amendează anumite lucruri. Chiar îți convine ca un om de foarte mare calitate să-ți analizeze tema ta. În situația pe care dumneavoastră o prezentați copilul. E, din această cauză, pentru că avem nevoie de critică, începem să vedem ce este răzvrătire și ce este opoziție. Să știți că de multe ori răzvrătirea ne conduce și în devieri comportamentale. Îmi zicea să dau la o parte patologia. În momentul acesta mă gândesc, am acum în terapie doi copii care sunt în opoziție cu părinții lor, dar unul este datorită unei patologii de un OCD, obsesiv compulsiv disorder, și altul este datorită unui anturaj pe care l-a luat și i-au plăcut drogurile, i-a plăcut alcoolul și deja a început să aibă probleme cu poliția și cu mici altercații. Este diferență între cei doi, dar extremele de opoziție, deci extremele de opoziție ne pot conduce la deviații comportamentale, ne pot conduce la răzvrătiri. Pentru că, de unde vin până la urmă? Să știți că și copiii copiază acest lucru. Deviațiile comportamentale sunt copiate, fie că sunt copiate din mass media, fie că sunt copiate de la subiecții cu care ei intră în contact de aceeași vârstă, fie de la tata și de la mama. Și în cercetarea pe care am făcut-o acum câțiva ani de zile pe subiecti adolescenți, am observat că într-un procent mare de peste 80, chiar 90% din inserțiile valorilor morale la nivelul copilului de vârsta adolescentului, pentru că aici am făcut cercetarea, deci inserția valorilor vine de la tata și de la mama. În momentul în care, foarte simplu, nu-mi place mâncarea, ai sărat-o, e prea fierbinte, toate lucrurile acestea se lipesc de copil, nu-mi convine să vin la ora 10, nu-mi convine să... Și automat le transpun în, nu în opoziție, nu în personalitate, ci pur și simplu în această alunecare spre a mă răzvrăti și a fi la fel ca și tata. Ce interesant este tata când îi se aranjează ciorba, când îi se aranjează costumul, când își dorește altceva, pentru că acest negativism permanent între tată și mamă, copiii îl ia și pot să-l ducă în extremă pentru că îl updatează, îl upgradează din media, din subiecții cu care ei intră și se cred viteji. Ai, uite ce fac eu, uite cum procedez eu, uite că și acum vă spun ce este în discuție. Se fumează marihuana, cu țigări, nu știu cum le fac ei, după care e la mod acum un fumat, un fumat electronic, nu știu, cu niște pastile, le cumpără. În sfârșit îmi explică, când acum, în momentul acesta, am consilier pe Skype pentru a fi pentru a putea culege din paleta la toată Europa bucuria de a putea să fiu aproape de cei care să-i îndreptăm. Ei, ce spun lucrul acesta? Răzvrătirea ne conduce spre devieri comportamentale. Și automat, copilul care se opune, îi place să se opună, uh-huh. Și această opunere este ca un obsesional. E chiar și când este ceva pozitiv, când este ceva, hai să mergem la biserică, hai să te îmbraci frumos, nu vreau. Vreau blugi dintre aia, se vând blugi rupți, uh-huh. Deja, nu second hand, blugi rupți noi.
Noi, nu așa. Second hand.
Și, nu, eu vreau să merg așa, că și prietenul meu merge așa. Și merge la biserică în blugi rupți. Păi, dar nu este corect lucrul ăsta. Deci, opoziția mă duce spre extremă. Extremă care nu, să zic așa, deranjez foarte mult, dar pe mine mă pune într-o situație de a mă conduce spre răzvrătire. Răzvrătire față de părinți prima dată. După aceea e foarte simplu, răzvrătire față de profesor. Ce mi-a dat așa de mult de scris? Nu știe să ne predea și automat răzvrătirea aceasta conduce până la urmă și față de autoritate. Autoritatea civilă față de care noi astăzi trebuie să ascultăm, e important lucrul ăsta.
Da, e foarte... trebuie să vă mărturisesc că nu m-am gândit la răspunsul pe care mi l-ați dat. Încerc să intuiesc răspunsurile colegilor de platou atunci când alcătuiesc emisiunea, să știu pe unde să-mi duc emisiunea, dar nu m-am gândit că, într-adevăr, atitudinile de opoziție ale părinților pot să fie însușite de către copii și apoi copiii să încerce să-și depășească părinții. Este o tendință absolut naturală. Oricum, o să avem un caz pe care îl vom dezbate cândva în emisiune pe subiectul acesta. Părinții, copiii încearcă să-și depășească părinții și atunci opoziția poate normală a părintelui se transformă la copil într-un comportament răzvrătit. Adică a fi pe dos și a fi împotriva la orice și a căuta să îți câștigi un nume prin mulțimea nu-urilor și a faptelor pe contra pe care le faci, pot deveni o caracteristică
a copilului. Dacă îmi dați voie, lucrul acesta nu vi-l spun din lucruri citite, deși ele sunt cercetări făcute. Vă spun ceea ce este pe piață și ceea ce consiliere. În momentul când văd un copil care are anumite deviații comportamentale, răzvrătiri, cum ați denumit dumneavoastră emisiunea, cer să stau de vorbă cu părinții. Și acolo descoper anumite elemente. Și cu blândețe în glas și cu, în sfârșit, le spun, ce-ar fi să procedăm așa pentru o perioadă de timp când mi-ați dat copilul în consiliere? Unii își dau seama ceea ce vreau să fac. Pentru că dacă oprim sursa și sporim exemplul pozitiv, schimbăm elementul pe care noi vrem să-l schimbăm, subiectul la copilul.
Deci, dragi părinți, cei care ne priviți sau ne ascultați, dacă vă uitați la mogâldeața dumneavoastră, care de fiecare dată parcă s-a născut cu nu în brațe, știți, era o povestire, fetița care l-a luat pe nu în brațe. Dacă vă uitați la mogâldeața dumneavoastră și îl vedeți purtându-l pe nu și de fiecare dată fiind împotriva a ceea ce spuneți dumneavoastră, poate că un lucru pe care l-ați putea face, conform cu ceea ce spune domnul Duță, este să verificați în ce măsură bărbatul sau femeia în familia respectivă, sau poate amândoi, da? Exemplifică această atitudine în fața copilului. Îi arată copilului cum să spui nu și de fiecare dată sau de foarte multe ori să fii împotriva partenerului de viață. Cred că este un lucru cu care am putea să rămânem. Domnule pastor, aș vrea să mă întorc. Deci ne-ați spus că răzvrătirea a apărut în cer. Ne-ați spus că răzvrătirea e cauzată de invidie, nu, de poftă la un moment dat. Bun. Ce a făcut Dumnezeu cu invidia? V-am întrerupt. Păi, ce a făcut? Cum s-a purtat Dumnezeu sau cum se poartă Dumnezeu? Poate că nu este doar un subiect de domeniul trecutului, poate că este inclusiv de domeniul prezentului. Ce atitudine are Dumnezeu în fața răzvrătirii? Pentru că mi se pare extrem de important.
Aș spune că răzvrătirea în raport cu Dumnezeu este cea mai comună trăire pe care o au oamenii, mai ales în contextul păcatului. Mm. Și așa cum vedem, Dumnezeu nu omoară oamenii din start. La primul gest, la prima abatere, gata, se întâmplă să fie amendat și să-și piardă viața. Cu Lucifer a fost o întreagă luptă de a-l convinge, de a avea o argumentare, de a ajunge într-un moment în care să cedeze, dar până la urmă Lucifer depășește o perioadă, o graniță și ajunge într-o luptă ireversibilă. Ce face Dumnezeu? Nu tolerează la infinit o astfel de rebeliune. Nu poate să zică, ok, dacă tu mă contești pe mine, uite, poftim, ia tronul, condu-te universul, mă dai eu la o parte, dacă tu nu mai ai încredere în mine. Iar dacă mergem mai departe în tot ce înseamnă rebeliunea între oameni și împotriva lui Dumnezeu, vom observa că de fiecare dată Dumnezeu are câteva metode prin care caută să prevadă unde se poate ajunge, să oprească procesul acesta înainte de a ajunge prea departe, iar când ajunge prea departe, să pună punct, uneori chiar într-un mod violent. Amintiți-vă, dacă vreți, din prima familie din Biblie, că doar vorbeam de părinți și copii, îl avem pe Cain, Dumnezeu prevede că el va ajunge într-un moment în care efectiv se va răzbuna, va ajunge să fie împotriva oricăror reguli și are cu el o discuție. Măi, ai grijă, răul se ține după tine, ai niște porniri, fii atent, stăpânește-le. Te înțeleg că apare uneori invidia, apare uneori pofta, apare uneori dorința de a lua locul celuilalt, dar stai liniștit, fii atent că o să ajungi departe. Procesul acesta îl văd în multe interacțiuni ale lui Dumnezeu cu oamenii. Dacă este să vorbim de poporul Israel, aici este o imagine foarte clară a răzvrătirii. Cei care vreți să citiți pe paginile Scripturii în Pentateucul lui Moise, veți găsi aproape la fiecare pagină momente în care poporul Israel se revoltă împotriva lui Dumnezeu, împotriva lui Moise, împotriva lui Aaron. Ceea ce m-a surprins este că de fiecare dată când poporul avea o rebeliune din aceasta extremă, Dumnezeu intervenea uneori într-un mod foarte ferm. Era vorba nu de un păcat obișnuit. Dom'le, nu mi-am dat seama și m-am apucat să adun lemne în ziua de sabat. Și atunci da, trebuia să fii pedepsit tu sau ceilalți. Sau am dat în cap cuiva, trebuie să mă duc la o cetate de scăpare, supraviețuiesc cumva. Uh-huh. Păcatul acesta cu pumnul ridicat, care cumva contestă autoritatea lui Dumnezeu, a fost întotdeauna oprit când a ajuns prea departe. Dumnezeu caută să oprească pe om să ajungă acolo, dar și când se întâmplă așa ceva, se poartă într-un mod uneori neînțeles. Am zice, Doamne, dar de ce urgia lui Dumnezeu a venit peste tabăra lui Israel și nu știu câte mii de oameni au fost uciși? Cum explică treaba aceasta? Și mulți nu înțeleg și ar putea chiar să spună, ce Dumnezeu în Vechiul Testament, atât de nervos, atât de irascibil? Nu. Sunt momente în care Dumnezeu abordează astfel de rebeliuni tocmai tranșant, pentru că altfel am ajunge să avem o lume întreagă în felul acesta.
Da, mă provocați acum și mă tot gândesc dacă, da, nu cred că voi rezista să vă întreb. Vorbim de pandemii recente, nu?
Da.
Să înțelegem că sunt un fel de pedeapsă pe care Dumnezeu o trimite oamenilor că nu-L ascultă și că sunt răzvrătiți împotriva Lui?
Nu aș putea să pun lucrurile în felul acesta, nu aș putea să dau o astfel de declarație. Atunci însă când Biblia îmi dă un text clar în care spune pentru că v-ați răzvrătit împotriva mea, iată ce urmează să vină peste voi, acolo iau clar ce îmi spune Dumnezeu. Dacă aș avea o revelație pentru zilele noastre în care Dumnezeu spune pentru că societatea aceasta a părăsit codul moral pe care eu l-am dat, au ajuns să facă lucruri râcioase înaintea mea, iată că trimit peste voi o molimă, atunci l-aș crede pe Dumnezeu în felul acesta. Neavând un astfel de text, nu exclud posibilitatea ca Dumnezeu să-și conducă istoria manevrând anumite lucruri să ajungă în punctul dorit de El, dar nici nu pot să spun că nu este poate o consecință a noastră ca oameni, a neglijenței din domeniul sanitar, a experimentelor care se fac în toate felurile și cu toate riscurile asumate. Nu putem să spunem direct lucrul acesta. Dar în viața unui om, nu mai vorbim neapărat de pandemie, în viața unui om, momentul acesta de rebeliune va duce la un moment dat la un verdict din partea lui Dumnezeu, că vrem, că nu vrem. Că îl voi contesta, că îl voi recunoaște la final, până la urmă Dumnezeu va spune ceva în dreptul meu sau altcuiva potrivit rebeliunii mele.
Da, am înțeles. Deci Dumnezeu nu este indiferent la răzvrătire, spuneți, și momentul în care oamenii persistă în răzvrătire, continuă să se răzvrătească din ce în ce mai mult, Dumnezeu este nevoit să ia atitudine. Nu fără ca mai înainte să facă tot exact ce ține de el pentru a-i întoarce, pentru a le atrage atenția oamenilor. Și ați citat foarte frumos cazul lui Cain, care se ajunge într-o răzvrătire cruntă față de Dumnezeu, dar pe care Dumnezeu nu-l lasă și căruia Dumnezeu îi prezintă din avans că știe ce se întâmplă în sufletul lui, uh-huh, și îl atenționează. Vezi că nu ești pe un drum bun, încearcă să-ți corectezi direcția. Vreți să spuneți ceva, domnule Duță?
Cu ceva timp în urmă am studiat problema genezei transgeneraționale. Uh-huh. La urma urmei, cine spune că n-are păcat este un mincinos. Păcatul este în noi, răutatea este în noi. Vis-a-vis de aceste evenimente care se întâmplă pe pământul acesta, încercăm să le dăm o cauză și acum, pentru că suntem în discuție cu răzvrătirea, să-i dăm o cauză de apariție. Aș pleca de la un element foarte interesant al discuției dintre copil și tată, al discuției dintre om și Dumnezeu. Să vedeți ce interesant vine Dumnezeu să rezolve această problemă. Când stau de vorbă cu băiatul sau cu fata care are o răzvrătire, îl întreb câți ani ai? Și îmi spune 16 ani. Și mama ta câți ani are? Mama mea are 37 și tata are 42. Bun. Vreau să spun că de azi încolo trebuie să știi, mama ta are tot 16 ani și tatăl tău are tot 16 ani. Cum? Da. Observați această egalitate de, să zic așa, de război la nivelul comportamental al copilului și al părintelui. Aici este, cum să spun, un management foarte interesant pe care noi trebuie să-l avem asupra copiilor și să rezolvăm de la sursă la subiect rezolvarea acestei cauze de răzvrătire, de opoziție, cum spuneam mai înainte. Este foarte interesant că Dumnezeu vine și își ia dată de naștere omenească, se naște la noi, uh-huh, și stă de vorbă cu noi de la egal la egal. Automat vis-a-vis de, cum spunea colegul meu, legat de relele pandemice care apar pe acest pământ, eu am credința că nu sunt din partea lui Dumnezeu. Într-adevăr, venim să scoatem nuiaua din psalm și să spunem cum nuiaua se rezolvă. Și eu cred lucrul acesta, că sunt situații în care trebuie să discutăm într-un mod special. Dar cred că Dumnezeu este dragoste și experiențele sau căderea ființei umane sau ne poate conduce la sistemul acesta de pandemie în răzvrătire. Că să știți, una din pandemiile care a apărut pe acest pământ este răzvrătirea copiilor față de părinți. Uh-huh. Și acest element sunt mai deștept ca tine. Absalom față de David, David este un monument al teologiei și vine Absalom cu managementul lui să-l doboare pe David. Noi, la fel se întâmplă și astăzi. Nimic nu s-a întâmplat, nu s-a schimbat de ieri. Uh-huh. Când venim, ei tati, nu știi cum se face cu WhatsApp, cu Skype, cu Zoom, cum predăm? Da, predăm lecțiile online, predăm, consiliem online, dar ești născut mai de mult. Uh-huh. Mai de mult a fost și Absalom. Același lucru a făcut într-o altă manieră. Însă, această răzvrătire pe care Absalom ne-o aduce nouă și o comentăm noi acum, răzvrătirea aceasta o avem și pandemia aceasta a răzvrătirii este de atunci, numai că unele nu ne omoară, uh-huh, dar ne ucid. Altele ne ucid și încercăm să găsim soluții. Soluții la virusii care sunt și spirituali și biologici.
Apropo de copii și de cauză, mulțumesc frumos pentru intervenție. Interesant, dumneavoastră subliniați un alt aspect care mi se pare important în felul în care Dumnezeu tratează răzvrătirea, și anume faptul că Dumnezeu, în calitatea lui de părinte, își ia dată, cum ați spus, dată de naștere...
Dată de naștere pământească, omenească.
Foarte frumos, da? Că Dumnezeu se coboară printre oameni și încearcă să-i înțeleagă, să fie unul de-al lor, să-i fie mai ușor să interacționeze și să fie mai credibil, nu? Fiind unul de al nostru, e mai ușor să-l crezi. Dacă spune Dumnezeu din cer are ce mânca, pe el nu-l ating virusii, da, n-are probleme cu locul de muncă, cu ratele la bancă, e simplu să spune el de acolo ce să faci. Dar când vine pe pământ și trăiește ca tine și în condițiile tale, iar dacă ne referim la Iisus, vorbim despre o persoană extrem de săracă, dar vorbim despre Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu, dar care a fost atât de sărac încât n-a avut decât o singură haină. La un moment dat spune, Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Nu, adică e atât mai sărac și decât păsările și decât vulpile, care au cuiburi și vizuini. Dumnezeu se implică în rezolvare. Dar aș vrea să ne întoarcem spre copii. De ce un copil, în afară de ceea ce ne-a spus, adică modelul pe care un părinte pe care părinții îl ilustrează, de ce un copil devine răzvrătit? Care ar putea să fie câteva cauze pentru care un copil se duce acolo? În afară de ceea ce a spus deja până acum.
Să știți că, nu că este pe primul loc, dar este o cauză, așa copiază de la părinți. Doi, îi place. Îi place pentru că așa vede în lume. Și această plăcere a răzvrătirii îl poate conduce la a fi în față. De ce un copil vine și varsă paharul pe covor când sunt musafiri? Ca să fie băgat în seamă. Această răzvrătire mă aduce pe mine să fiu. Cer scuze că spun, voi fi foarte creionat ca să nu se... De ce divorțeze așa de des? Este întrebat o doamnă de către un reporter. Să ajung și eu pe prima pagină a...
Tabloidelor.
De ce vrem să fim răzvrătiți? Să ajungem pe prima pagină, să fiu băgat în seamă, să mă bage și pe mine în seamă. Lucru care, din punctul meu de vedere, îmi creează mie un postament și o plăcere negativă, iar mai departe eu, ca sursă, nu fac altceva decât să dau mai departe acest transgeneraționalism al răzvrătirii. Și răzvrătirea se moștenește, din păcate. Exodul 20:5, dați-mi voie să-l citesc, și moștenirea părinților până la a treia, a patra generație, de la a treia, și nelegiuirea părinților în copii până la a treia, a patra generație, da, se duce.
Da,
nelegiuirea. Ce sunt nelegiuirile? Deviațiile comportamentale, răzvrătirile. Și această răzvrătire, care nu este o chestiune biologică, ci este o chestiune sociologică, ci este o chestiune comportamentală, chestiune, până la urmă, emoțională, o transfer și o iau la mine, o încarc la mine și mă duc cu ea mai departe, să o predau mai departe și mă și laud cu ea.
Foarte interesant, văd că domnul pastor de-abia așteaptă să intervină, să citesc pe chipul dumnealui dorința de a spune ceva, dar înainte de a vă... lăsa să expuneți ceea ce vreți să spuneți. Mi se pare foarte interesant ceea ce ați spus. Una din cauzele răzvrătirii poate fi dorința copilului de a capta atenția părinților. Dorința copilului de a fi în centru. Până la urmă, pentru un copil este mai... e mai reconfortant să fie în centru, chiar dacă maniera în care ajunge în centru este negativă, decât să fie în umbră și maniera să fie pozitivă. Da? Da. Poate că asta ar trebui să înțeleagă părinții. Dacă aveți un copil, și asta mi se pare important și demn de subliniat, dacă aveți un copil care în mod ostentativ și constant este doar pe invers față de dumneavoastră, da? Un aspect care ar putea fi verificat este și acesta. Nu cumva copilul meu suferă de lipsă de atenție? Nu cumva eu sunt atât de preocupat cu atât de multe lucruri încât nu am timp și pentru el, și atunci copilul, din dorința de a-i acorda atenție, preferă să aibă o atitudine negativă, dar care să-l țină acolo, în centrul atenției mele. Este o întrebare la care cred că am putea reflecta. Mulțumesc frumos, domnule pastor!
Vreau doar să fixez ceea ce a spus domn profesor. Exact asta s-a întâmplat cu Absalom pe relația lui cu David. Ceea ce vedem aici ca revolta lui împotriva tatălui său în 2 Samuel capitolul 15 este doar vârful de iceberg. Ce s-a întâmplat în trecut, în istoria lor, părinte, tată, fiu, a creionat această zi. Pentru că vorbim tocmai de un astfel de abandon pe care David l-a avut față de Absalom într-o manieră de a pedepsi un comportament greșit. Dacă vă amintiți, în familia lui David erau deja mai multe soții, vorbind de o familie poligamă, copii, frați vitregi. Unul din frați are parte de un abuz, inițiază un abuz față de una din surorile de corp al lui Absalom, pe care o iubea tare mult, pe Tamar. Absalom, așteptând ca David să ia atitudine, nu se întâmplă nimic, el ia toată soluția în mâini și îl răzbună, își răzbună sora și îl omoară pe Amnon. După un timp fuge, se întoarce și stă 3 ani de zile în capitală fără ca tatălui să vorbească ceva cu el. Efectiv, avea o ambasada închisă. Uh-huh. Nu face altceva Absalom decât tot caută să găsească, dar el de fapt nu pune decât cărămidă peste cărămidă la momentul în care va exploda în revoltă față de tatălui. Aș spune că toate interacțiunile lui, toate zilele pe care le-a trăit înainte de această zi a revoltei lui împotriva tatălui, au condus într-un mod nefericit la o astfel de atitudine. Poate că dacă tatălui ar fi știut să dezamorseze această bombă emoțională a lui, măi, Absalom, vino să stăm de vorbă, ce s-a întâmplat acolo? Hai să ne reglăm conturile, hai să te iert, hai să înțelegi cum fac dreptate, hai să explic de ce n-am făcut eu altceva. Poate că Absalom nu ar fi ajuns aici. Vreau doar să confirm ceea ce spunea domnul profesor pe modelul Absalom David.
Îmi place observația dumneavoastră și anume că și într-adevăr este o chestie pe care o surprinde și capitolul atunci când capitolul în care se spune că Absalom este adus în
14.
În 14 este, mă uitam să caut versetul. Deci Absalom este adus la Ierusalim, dar versetul 24 îl căutam. Și, dar împăratul a zis să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă fața. Și Absalom s-a dus în casa lui și n-a văzut fața împăratului. Adică da, până la urmă e ceea ce spuneam mai devreme. Această dorința a lui de a ieși în evidență și această lipsă de timp sau de interes din partea lui David în ceea ce îl privește pe Absalom. Deci, oameni buni, cred că poate uneori n-ar trebui să ne blamăm așa copiii. Păi, ce e cu ăsta așa de răzvrătit? Poate că ar trebui să ne uităm cam întâi la noi și la ce facem noi, după aia să ne îndreptăm către ei. Mai avem 8 minute din emisiune. Aș vrea să le împart în mod egal 4 minute către domnul pastor, 4 minute către domnul psiholog. Domnule pastor, întrebarea pe care o am la dumneavoastră. Poate un om răzvrătit să fie recuperat? Din perspectiva Bibliei. Sau odată ce a intrat cineva pe această cale, gata, este pierdut, nu mai are nicio șansă. Și dacă ați putea să ne dați exemple pozitive, cred că ar fi de mare ajutor.
Aș spune că poate și riscul este cu atât mai mic cu cât ajungem la un moment de întoarcere de pe drum, într-un moment incipient. Uh-huh. Cu cât lăsăm să crească mai mult în sufletele noastre această revoltă împotriva lui Dumnezeu, cu atât riscul să nu ne mai putem întoarce este mai mare. Este ca și când navigăm pe un fluviu unde urmează o cascadă. Și avem moment în care ne putem întoarce oricând din drum, dar vine un punct mort în care dacă ne lăsăm prinși de curenții respectivi, uh-huh, nu mai reușim să scăpăm deloc. Exemple. Îmi vin în minte mai multe exemple biblice de oameni care au fost foarte revoltați împotriva lui Dumnezeu și la un moment dat s-a întors 180 de grade viața lor, uh-huh, și au început să-L iubească altfel pe Dumnezeu. Gândiți-vă la Saul din Tars, cunoscutul Pavel din, uh-huh, Scriptură. El nu pornește altfel decât făcând prăpăd, într-un sens crezând că-L iubește pe Dumnezeu, dar omorând oameni, îi se adresează Domnul Iisus, îi apare într-o vedenie, ce faci tu, ai ceva cu mine, care e problema? El nu face altceva decât să-și reschimbe direcția în viață și să se întoarcă. Iar pe lângă el sunt mulți alții. Stați de vorbă și poate cunoaște și dumneavoastră acasă oameni care cândva au fost cei mai mari bătăuși din sat, poate bețivul satului, poate oameni care n-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu, se întâmplă ceva în viața lor, îi scutură Dumnezeu într-o formă sau alta și din cei mai răzvrătiți oameni se transformă în cei mai cuminți, cei mai curați, cei mai ascultători oameni de Dumnezeu. Într-un anumit sens, până la urmă, fiecare din noi avem viața tocmai pe o astfel de coordonată. Nu poate fi cineva care să spună, eu niciodată nu am avut niciun moment de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Cam toți mai ales în procesul acesta al păcătuirii, îi declarăm război lui Dumnezeu. În momentul în care însă renunțăm la o astfel de atitudine, ne pare rău, ne cerem iertare, îl înțelegem pe Dumnezeu și îl recunoaștem ca Domn, nu facem altceva decât să ne întoarcem și să ne poziționăm cum trebuie față de autoritatea supremă, față de Dumnezeu.
Deci, dumneavoastră spuneți că răzvrătirea este posibil de vindecat?
Sigur.
Este posibil de rezolvat în relația cu Dumnezeu această atitudine, care de fapt până la urmă în starea de păcat ne caracterizează pe toți într-un grad mai mic sau mai mare.
Exact.
Atâta vreme însă cât ne întoarcem mai curând, sunt mai mari șansele. Cu cât amânăm momentul acesta, cu cât împingem mai încolo, lasă că nu e atât de grav, minimalizăm, nu e atât de grav, ignorăm, dar nu știu dacă sunt răzvrătit, nu cred despre mine că sunt răzvrătit, dar ori de câte ori abordăm comportamente de genul acesta, riscăm, spuneți dumneavoastră, să ne punem în pericol posibilitatea de a ne întoarce. Bun, mulțumesc, domnule pastor, domnule psiholog. Întrebarea pe care o am la final pentru dumneavoastră este aceasta. Cum ar trebui să se poarte părinții cu un copil răzvrătit? Bun, n-am știut și am făcut greșeli. Da? Noi ca părinți am făcut greșeli. Da, mereu ni s-a părut că dacă îl contrăm pe celălalt și dacă de fiecare dată suntem gică contra, suntem interesanți. Copilul nostru a văzut și dintr-o dată a zis, a, ok, dar ce fac ăștia e nimic. Ce vedeți, vorba proverbului românesc, capra sare masa, iada sare casa. Adică ce fac ăștia e mic copil pe lângă ce voi face eu. Bun, am făcut greșeli. Acum copilul este aici. Ce ar trebui să facă un părinte? Cum ar trebui să interacționeze? Ce comportamente, ce vorbe, dacă e vorba, ce atitudini ar trebui să aibă un părinte în încercarea de a-și câștiga copilul, de a-l face să se întoarcă?
În primul rând, dacă ar fi să folosesc un singur cuvânt la întrebarea dumneavoastră, cuvântul acesta ar fi răbdare. Schimbarea trebuie făcută însă de la mine. De la mine ca părinte, acum folosesc așa, și această schimbare trebuie să fie zilnică, permanentă, pentru că o terapie are valoare, o terapie comportamentală are valoare numai în momentul în care avem o atitudine comportamentală zilnic schimbată, zilnic repetabilă, pentru ca ea să poată să se insere la copil, dar și la tine. Să știți că de multe ori la copil schimbăm comportamentul mai ușor decât la omul mare. Și dacă să unesc un pic teologia cu acest element psihologic comportamentalizat, Iisus Hristos face acest lucru cu ucenicii. Dacă citiți foarte atent în Fapte, capitolul 1, versetul 3, când Iisus Hristos spune și m-am dus deseori la ucenici timp de 40 de zile. Nu am schimbat comportamentul astăzi și dintr-o dată trebuie copilul să se schimbe. Nu, zilnic copilul greșește, eu nu trebuie să greșesc, zilnic să îi transmit copilului acest comportament neagresiv, de nerăzvrătire, astfel încât la el să culeagă și să aibă ca sursă de la mine că sunt un om schimbat. Un alt element pe care aș vrea să vi-l spun eu ca terapeut. În momentul când am un copil de genul acesta, nu indic părinții să fie terapeuți. Nu. Tata să fie tată. Mama să fie mamă. Terapeutul este cu totul altceva. Însă, întotdeauna terapeutul conlucrează cu părintele și cu copilul. În momentul când am un copil de genul acesta care este răzvrătit și are comportamente deviante care pur și simplu lucrează împotriva lui, el nu și le vede. Nu și le vede lucrurile acestea. Fie că are drog, fie că are fumat, fie că are alcool, fie că are nopți nedormite, etc. Iau pașii foarte mici de făcut. Nu fac pași mari. Însă, cu el proiectez terapia de tipul acesta. Pași mici, mijlocul unde trebuie să ajungem și sfârșitul de linie unde trebuie să ajung. Dându-i vârful de munte copilul ca țintă îi convine. Uite ce profesie vreau să-ți dau, să-ți manageriez în viața ta. A, ce fain! Păi pot eu? Da! Dar hai să facem astăzi asta. Uh-huh. Permanent îi aduc vârful de munte, unde trebuie să ajungem, unde trebuie să urcăm. Și această răzvrătire începe să o lase și să te copieze pe tine ca terapeut și să-l copieze pe părinte, care de fapt el organizează din spate cu terapeutul, bineînțeles, nu în mod fals. Să știți că sunt foarte fair și cu copiii și cu părinții în terapie, pentru că este corect ca ei să știe și ce gândesc în spate. Consider pași mici și să avem ținte pentru a rezolva această deviație comportamentală, care, așa cum a spus-o dumneavoastră, răzvrătirea.
Și aș mai puncta din ceea ce ați spus acum pe final, răbdare.
Da.
E nevoie de foarte multă răbdare pentru ca un copil care este răzvrătit să fie ajutat să se întoarcă. E cazul să ne oprim pentru ocazia aceasta, timpul nostru s-a dus, însă aș vrea să vă las o întrebare, ca de fiecare dată. Vedeți, ne uităm la Absalom și imediat considerăm că e vinovat și e pe bună dreptate, spunem lucrul acesta, dar uneori pierdem din vedere contextul. În 2 Samuel, capitolul 13, versetul 21, ni se spune că atunci când David a aflat de ceea ce făcuse Amnon, fiul lui, cu Tamar, fiica lui, singurul lucru pe care l-a făcut David a fost să se mânie și nimic mai mult. Nu cumva, întrebarea pe care o am, nu cumva aceasta, pe lângă ceea ce a subliniat domnul pastor, lipsa dorinței de a-l vedea pe Absalom după ce s-a întors acasă. Nu cumva toate aceste comportamente, toate aceste atitudini pe care David le are față de copilul lui sau toate aceste inacțiuni pe care David le are în cazul lui Amnon și al lui Tamar, nu cumva toate acestea sunt cele care l-au determinat pe Absalom să ajungă unde a ajuns? Nu cumva istoria ar fi fost alta dacă David l-ar fi urecheat pe Amnon pentru ceea ce a făcut, dacă nu ar fi luat în altă măsură. Cumva, istoria ar fi fost alta dacă David și-ar fi chemat copilul și ar fi spus: e adevărat că ceea ce ai făcut tu nu este bine, dar ești totuși copilul meu. Nu-l trimiți acasă și îl lași de unul singur. E o întrebare la care vă rog să reflectați. Dacă vreți, puteți să ne oferiți răspunsul dumneavoastră folosind adresa de e-mail contact@speranța.tv.ro. Domnilor, vă mulțumesc frumos pentru participare. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Aș vrea să încheiem cu următorul gând. Un gând pe care îl spune Young, celebrul psiholog. El spune așa: dacă există ceva ce dorim să schimbăm la copilul nostru, ar trebui să ne uităm mai întâi la noi înșine, dacă nu există ceva ce ar trebui schimbat la noi. Așa că, doamnelor, domnilor, dacă e ceva care vă nemulțumește, dacă aveți un copil răzvrătit care are un comportament constant, continuu și foarte ușor de observat, de împotrivire, poate că nu la el e problema. Poate că, de fapt, e la dumneavoastră. Ce ziceți? Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere!